Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nakumpleto na ng mga sundalong Australiano ang pakikipagsanin nila sa combat ng mga Marinos sa Pilipinas. Ito ay bahagi ng isang programa ng pagsasanay laban sa terorismo. Ang hangad nito ay sanayin ng mga sundalong Pilipino na makipaglaban sa pangsyudad na kapaligiran pagkatapos ng mapapeligrong pakikipaglaban sa siyudad ng Marawi sa Mindanao. Narito ang ulat. Sanay ang mga sundalong Pilipino sa sagupaan sa kagubatan. Subalit pagkatapos mag-ikahos na sugpuin ang daang-daang militanteng maka-Islamic State o IS na nagtaguan sa kabuang siyudad ng Marawi, tumutulong na mga sundalong Australiano na magsanay din sa pakikipaglaban sa mga lungsod. Ang limang buwang sagupaan sa Marawi ay kumitil sa libu-libong buhay. At pagkatapos na mabawi ang malaking bahagi ng siyudad noong Oktubre, inilunsad ng Australia ang programang Military Operation of Urbanized Terrain o MOUT. Sinabi ni Alvin Pareño, komandante ng mga Marino ng Pilipinas, ang focus ay sanayin ng gusto at ng madalas.
The new techniques that we acquire from the Australian Defense Force is very, very important to all of us. This is very applicable now that we are fighting a new type of enemy.
Ang mga pagsasanay sa Cavite ay pinangunahan ng mga opisyal ng Australian Defense Force na bihasa sa mga estratehiyang pang-urbano at dikitang labanan. Sinabi ni Amanda Gorley, punong lakansugo ng Australia sa Pilipinas, maraming mga programa ng pagsasanay ay magsisimula sa simula ng susunod na taon. Nananatili siyang tiwala na ito ay makakatulong sa buong rehiyon.
We do not want to see terrorist groups like ISIS establishing in Southeast Asia. We consider that not just a threat to the Philippines or the Southeast Asian region, but also a threat to Australia's own national security. And so that's why we think it's important to provide whatever assistance we can.
Patuloy na dinadagdagan ng Australia ang pagtulong sa Pilipinas mula sa pangtulong militar hanggang sa pagpupondo sa magkasamang pagkilos laban sa terorismo. Sinabi ni John Blaxland, Professor ng International Security and Intelligence Studies sa Australian National University o ANU, dahil sa kasalukuyang banta ng terorismo sa Pilipinas at sa buong mundo, ang pagtulong ng Australia ay makatarungan.
Australia's military contribution is actually, I believe, contributing to the armed forces of the Philippines and the government being able to respond in a more measured, constrained way that will hopefully provide some political opening for a more fundamental resolution.
Subalit sa kahuli-hulihan, ang mga may pinakapananagutan ay si Pangulong Rodrigo Duterte na ayon kay Professor Blaxland ay ibinaling ang tuon sa krimen at terorismo pagkatapos ng mga politikal na issue sa Maynila.
Australia's contribution with its military trainers in the southern Philippines is really only touching the sides. What's needed is significant reform within the Philippines, some legislative transformation, the Bang Samora basic law needs to be passed. These are things that Australia can't really do. We can encourage them, we can provide some support to facilitate the government reaching that point. But fundamentally, we're really providing ancillary services to a more deeper challenge that the Filipino people and the government of the Philippines must face pretty much on their own.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.